Часът е 18, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Ниска активност в малките населени места и по-висока в големите градове, отчитат от предизборните щабове на партиите от Синята коалиция на предварителните отворени избори за президент и столичен кмет. Около 14 000 души са пуснали бюлетини в София към 15 часа според тъмносиния щаб. Около 40 000 били дали глас в страната. Желаящите да участват в десния първичен вод могат да пуснат бюлетините си в училищата, в които традиционно гласуват по постоянен адрес, но първо трябва да се уверят на страниците на СРС и ДСБ в интернет, дали точно там или в друго учебно заведение е секцията им. До 20 часа ще работят близо 700-те секции, информира още Теодора Симова.
Между политолога Светослав Малинов от ДСБ и икономиста Румен Христов от СРС избират десните кой да е претендентът им за президент. Състезанието за кандидата за кмет на София между общинския съветник Владимир Кисьов от СРС или кмета на столичния район Лозенец Прошко Прошков от ДСБ. Ето какво казаха лидерите на двете основни партии от Съюза Иван Костов и Мартин Димитров, след като дадоха своя глас по повод твърденията на ДСБ, че ГЕРБ подкрепя СДС на тези предварителни избори.
Ние призовахме в Народното събрание и Бойко Борисов, ако има симпатии, и Цветан Цветанов да гласуват, но да не правят кампания. Същото призоваваме да прави всеки, който иска да иде да гласува. В края на края това са открити свободни избори. Но да се въздържат от кампания е редно държавните мъже, защото използват поста, на който се намира, да правят кампания в полза на едни или други кандидати, което вече не е редно.
Това не е сериозно. Чакайте бе, ДСБ има заместник министър в това правителство. Тоест той тях ги е подкрепил. И ако иска ДСБ да бъде истинска опозиция на това правителство, трябва да си ги стегне.
Във вота участва и червеният кандидат за кмет на София Георги Кадиев, защото по думите му първичните избори били крачка към нормалността в политиката.
Висока избирателна активност от страна на ромите от квартал Исток в Кюстендил отчитат в една от четирите секции на вътрешните избори в Синята коалиция. Опашки от 20-30 роми имаше там от сутринта. От секционната комисия казаха пред Влади Владимиров от Дарик Кюстендил, че е имало скандал с един от водачите на ромите, като е била викана и полиция.
За нас е необясним този интерес от квартал Исток към точно този тип избори и са много активни. Като ги попитате, повечето не знаят за какво гласуват. Имат си организатор, който няколко пъти го помоли да напусне, защото ни пречи. Той ги следи, той ги контролира, той ги води на тумби. Той започна да заплашва тук колегите от комисията, да се държи арогантно. Викахме полиция. Това обаче въобще не го притеснява. Продължава да идва, продължава да води тумбите.
Как протече гласуването на предварителните десни избори в столичния район Студентски, провери по обяд Теодора Симова.
До обяд в 55-то село в столичния жилищен комплекс Дървеница, район Студентски, бяха гласували едва 50 души.
Сега дали сме кратък лухи или не, ние сме просто демократи. И сме и били цели януари месец, докато се отиде Жан Виденов. На всичките протести, нон-стоп, болни, с температура, просто бяхме там. С всички. Нали? И аз не мога да се откажа и от идеята за демокрация, защото това е демокрацията. Аз мисля, че винаги има шанс демокрацията. Има моменти, когато човек казва, бе, не го мислихме точно така. Да, но сега много е трудно. Ужасно е трудно.
Кои наричате нещастници? Хората, които не гласуват?
Които не искат да гласуват.
Защо?
Не само в този случай, по принцип.
Така да нямаш, да живееш в България и да нямаш някакво отношение. Казва, за които искаш да гласуваш.
Разбира се.
Но за които искаш? Всички политици, те са българи. Значи какви сме ние? Такива са политиците.
Сега студентите не ги виждам. Просто не ги виждам. Щом тогава дъщеря ми беше точно първа година студентка и бяха навсякъде.
В старческия дом зад училището вотът си бяха дали 20 човека.
Но в момента не знаем. Който той бутре.
Не бехме, от сутринта не бехме тук.
А иначе знаете ли какви избори има днеска?
И за президента?
Не, кмета.
Аз знам, че за президент ще се избира. Никой ни е казвал нещо, ни...
Синята коалиция си избира кой да им е кандидат за президент и кмет на
София. Това е хубаво, но не знаем, че първо са вътрешни, па после, че са главни, да кажем. Това не знаем.
А ще гласувате ли или...
Май се съмнявам да ти кажа. Не съм доволна ни от едните, ни от другите.
А знаете ли тук кои са кандидатите?
Не. ГЕРБ идва тук точно преди изборите, залъгват ни с бомбони и сладки, станат и си отидат и после ги няма никакви. Са нещо студентите замлъкнаха и те, горкичките. Подигнат глас, дигнат глас, видят, че глас пустини.
На питането къде са младите хора, ни отговаряха, че ще се включат по-късно, защото още не са се наспали, а други припомниха, че се гласува по постоянен адрес, а малцина от студентите имат такъв район студентски.
Предварителните вътрешни избори са добра практика и повече партии трябва да я взаимстват, коментира пред журналисти общинският съветник на БСП и кандидат на левицата за кмет на София Георги Кадиев, който гласува на вътрешните избори, организирани от Синята коалиция. Тук съм не за да изразя подкрепа за един или друг кандидат, а да подкрепя въвеждането на нормалност в политиката в България, заяви Кадиев. Кадиев отказа да разкрие за кого е гласувал, защото това означавало да манипулира вот. Училището в Младост, което трябваше да гласува Кадиев, беше затворено и той даде вота си в съседното учебно заведение. Според него обаче този факт, както и подадените информации, че и други училища са затворени, означава, че или има някакво напрежение между Синята коалиция и ГЕРБ по отношение на тези избори, или че ГЕРБ се опитват по служебен път да смачкат една добра инициатива. Още политически новини от деня. Ако оставите Първанов, държавата ще фалира като Гърция. Така министър-председателят Бойко Борисов коментира в Етрополе заявката на президента да остане в политиката и след като изтече мандатът му на държавен глава. По думите на Борисов, Първанов е добре дошъл на избори, когато пожелае.
Ако оставите Първанов, ще фалира държавата като Гърция. Помните преди една година, където се изсили да дигнем дефицита, а видяхте с държавите с висок дефицит, какво се случи. Така че, нека си гледа като върховен главнокомандващ това, което направи с армията за тези 8 години. Нека да даде оценка за съдебната система, която изцяло това конструира. Нека даде оценка за 4-те години на тройната коалиция, която той формира, дали е доволен от това, че изкрадоха държавата и тогава да говори за какво. Иска. Добре дошъл е на избори, когато пожелая. А за това, че 8 години назначи над 50% от агентите на държавна сигурност да ни представляват в чужбина като дипломати, сега да кажа, че Ники Младенов е виновен за Шенген, след като с огромно болшинство Европейския парламент призна, че абсолютно 100% всички критерии правителството и държавата са си свършили, това е наглост. Нека да си даде оценка малко на това, което е направил.
Премиерът Бойко Борисов се включи в храмовия празник на Етрополския манастир Света Тройца. На въпрос на журналисти кога и сколко ще се вдигнат заплатите и пенсиите, министър-председателят отговори така.
Когато почнете още по-добре да работите, ще ви ги дигнат. Когато си оправиме държавата и почнат да изкарваме пари от това като нация, тогава ще дигнат и пенсиите и заплатите. Иначе те не, Господ не ги дава тук в манастира. Дават един казан чорба. Всичко това, когато се направи, ще имаме и пенсии, ще имаме и заплати.
Другите новини от деня. 40 от жителите на карловското село Розино, които се натровиха с храна по време на семейен празник, вече са в стабилно състояние, съобщиха от инфекциозната клиника на болница Свети Георги в Пловдив. Оттам припомниха, че късно с нощи пациентите са приети с всички клинични симптоми на стафилококова инфекция, гадене, повръщане, стомашно разстройство и висока температура. Сред постъпилите с натравяне има и една бременна жена. Тя е била прегледана и консултирана в АГ клиниката на университетската болница, където лекарите са установили, че няма осложнения или застрашаване на плода. Всички пациенти с чревна инфекция ще останат за лечение и наблюдение в стационара в продължение на 3 дни. Припомням, че поради неправилно съхранение на близо 200 кюфтета, 70 души са с хранително отравяне след рожден ден в карловското село Розино. В петък домакинята пазарувала от магазина в селото и поканила около 100 души гости да отпразнуват рождения ден на детето й. Понеже нямала хладилник, жената оставила всички храни на открито. Почерпката започнала около 18 часа вчера и приключила към 21 часа, а към 22 часа се появили първите симптоми на хранителното отравяне. По случая е образувано досъдебно производство, а материалите са докладвани в районната прокуратура Карлово. Цените на плодовете и зеленчуците на едро са се понижили през изминаващите 7 дни. Това отчетоха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Оранжерийните домати са поевтинели по тържищата до 1 лев и 21 стотинки средно за килограм. Цената на краставиците е по-ниска с около 65 стотинки за килограм. С около 15% намалява цената на ягодите и черешите. При хранителните стоки цената на захарта остава без промяна. По около лев се търгува брашното тип 500. До 2 лева 64 стотинки за литър се е понижила цената на олиото. Лек ръст има при цената на кравето сирене и кашкавала тип витуша. Цената на каймата е паднала до 4 лева 75 стотинки за килограм. Пияна жена се блъсна с автомобил си в патрулна кола на разградската полиция. Инцидентът е станал около 18 часа и 15 минути вчера на улица Странджа в Разград, когато голфът на 22-годишната Божидара доближил служебната кола. Полицаите дали сигнал да спре за проверка. Младата жена обаче не успява да овладее колата и се блъсна в полицейския автомобил. Пострадали при сблъсъка няма, но са нанесени материални щети по двете коли. Дрегерът е отчел 2 промила алкохол в кръвта на Божидара. Тя обаче отказала да даде кръвна проба. Задържана е за 24 часа. За същия период заедно с нея е задържан и спътника й, за който има съмнение, че той също пиян е карал колата, но когато видели патрулката са се сменили. Мъжът е криминално проявен. Преди дни бил съден по указ за борба с дребното хулиганство. По случая е образувано незабавно производство. Информацията е на Радка Минчева. Група на известни лица са пребили тази сутрин момче пред Софийската джамия Баня Баши преди сутрешната молитва, съобщи за Дарик Хюсейн Хафъзо, главен секретар на Главното мюфтийство. По думите му, момчето е намерено от други мюсюлмани в безпомощно състояние. Откарано е в Пирогов, където е пуснато за домашно лечение. Чуйте какво разказа Хюсейн Хафъзо пред Лили Ангелова.
В сутрешните часове, минути преди сутрешната молитва, един от редовни богомолци на Софийската джамия е дошъл в джамията преди още охраната и някой от имамите да е отворил джамията. Изчаква, разбира се, момента на молитва, когато група от граждани, минавайки оттам, са прескочили оградата на джамията и са влезли в двора, след което са му нанесли много жесток побой. Нашият приятел и брат мюсюлманин е бил оставен в локва кръв, след което те са нахлули в храма, като са счупили вратата, нахлули са в храма и са осквернили храма с навлизането си в него. Счупили са и прозорците, вратите на будката, която е за охраната, след което се е включил сота и те са побягнали, като не са оставили други някакви поражения или следи.
Първоначалната информация от вас беше, че това е пазачът на джамията.
Не. Оказва се, че не е пазачът на джамията. Предполагаше се, че е пазача, защото той по принцип винаги първи отваря джамията, но се оказа, че е редови богомолец. Този акт на насилие идва след няколко предупреждения от този тип. След 20 май, когато се случаха, когато беше нападението, голямото нападение над богомолци по време на петъчна молитва, е имало, или по-скоро имаше, няколко нападения над богомолци по време на молитва. Ние сме сезирали органите на реда за тези инциденти. Имаше случай, когато отново на сутрешна молитва бяха нападнати богомолците по време на молитва и бяха изгонени от храма, отново с оскверняване на храма, като влизат с обувки. Това за нас е оскверняване на храм. Имаше случай, когато отново с сутрешна молитва богомолец беше проследен в близост до топлата вода, минералната вода в центъра на София. Отново е бил нападнат, не успял да се отскубне от нападателите. Ние сме сезирали органите на реда, но изглежда, че не се е правило нищо в тази посока, защото особено след 20 е трябвало да има малко по-строг режим на охрана около този район.
За Дарик от Пирогов заявиха, че пациентът имал контузия на носа и охлузвания на лицето. По неофициална информация, името на пострадалия е Георги Димитров.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
В Турция се провеждат парламентарни избори, на които се очаква премиерът Реджеп Тайп Ердоган да спечели трети пореден мандат. В надпреварата за 550 местния парламент участват 15 политически партии и над 7500 кандидати. Призовани да гласуват са над 50 милиона избиратели. Критиците на Ердоган обаче смятат, че той има авторитарни наклонности и се страхуват, че ще използва възможността за да въведе президентско управление в Турция, което, както може да се очаква, да оглави той самият след третия си и последен мандат като министър-председател. В Италия днес и утре се провежда референдум с основна тема ядрената енергетика, който може да се окаже още едно изпитание за министър-председателя Силвио Берлускони след поражението на десноцентристската му коалиция на местните избори миналия месец. Берлускони омаловажи значението на вота, който включва също така въпроси за приватизацията на водните ресурси и за валидността на закона, който позволява на висши служители, това число премиера, да не се явяват пред съда, когато са заети с служебни ангажименти. Водещата на телевизионното предаване Опасно близо, Диана Найденова, грабна наградата за ТВ журналистика Свети Влас на официална церемония на яхтеното пристанище в курорта. Заедно с статуетката тя получи чек за 10 000 лева. Диана беше номинирана за приза заедно с още 19 телевизионни предавания, сред които Отечествен фронт на Мартин Карбовски, Сеизмограф на Светла Петрова и Референдум. Журналистката благодари на собственика на Дарик, Радосет Радев, когато определи като свой професионален баща, а после и на колегата си Мартин Карбовски. С тези пари смятам да осъществя една своя мечта, да пътувам до Африка и да подаря на Георги Калуянчев едно прекрасно лято, заяви още Найденова. Тя определи като любимо интервюто си с актьора, а като най-трудни събеседници хората на изкуството. Професор Ивайло Знеполски, Любен Дилов, Иван Гарелов, Георги Танев и Стефан Димитров избираха в продължение на 3 дни най-доброто телевизионно предаване за 2010 година. Форумът, който се провежда за първа година на Марината в Свети Влас, стартира с 60 заявени телевизионни предавания. Идеята е събитието да бъде ежегодно, а паричната премия до година да бъде поне двойно повече, обясних организаторите от Кръг 11, в който влизат 11 български журналисти, интелектуалци и представители на научни и творчески среди. Подробности по тези и още новини от деня четете на darikNews.bg.